Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Continuăm astăzi șirul dialogurilor despre Sfinții Ruși împreună cu Părintele Simeon Pintea. Părinte, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Vorbim astăzi despre Sfântul Siluan Atonitul. Și pentru ca legătura cu ceilalți Sfinți Ruși să fie mai clară, mai ales cu Sfântul Ioan de Kronstadt, despre care am vorbit în mai multe rânduri, cred că e potrivit să începem prin a menționa momentul care îi leagă pe cei doi, pentru că apoi să trecem la detalierea biografiei Sfântului Siluan.
În ultimele trei emisiuni am vorbit despre trei sfinți care au o legătură unul cu celălalt, o legătură prin comunicarea pe care au avut-o în timpul viețuirii lor încă pe pământ. Și această legătură se creează între Sfântul Ioan de Kronstadt, Sfântul Teofan Zăvorâtul și Sfântul Siluan Atonitul, prin întâmplări din viața lor. Sfântul Ioan de Kronstadt era un nevoitor în lume și și-a asumat un fel de viață, un fel de viețuire duhovnicească care era neobișnuită în perioada în care se afla Biserica Rusă în timpul viețuirii sale pământești. De aceea Sfântul Teofan Zăvărâtul îi scrie o scrisoare de mustrare ca să nu mai ducă acea nevoință, pentru că ar putea să cadă în înșelare și să ajungă rău, să nu ajungă la împlinirea țelului sau scopului propus, adică la sfințenia vieții. Sfântul Ioan de Kronstadt îi trimite o altă scrisoare prin care își justifică nevoința și își prezintă, de fapt, felul nevoinței și, într-adevăr, după trecerea unui timp mai îndelungat, Sfântul Teofan Zăvărâtul înțelege nevoința Sfântului Ioan de Kronstadt și sfințenia vieții acestuia și îl încurajează în continuare în nevoința pe care acesta și-a propus-o. Legătura Sfântului Ioan de Kronstadt cu Sfântul Siluan Atonitul, de fapt, s-a creat în momentul în care încă Sfântul Siluan Atonitul era mirian, era la sfârșitul stagiului militar și înainte de a pleca la Muntele Athos pentru a se călugări, trece pe la Kronstadt ca să ceară binecuvântarea Sfântului Ioan de Kronstadt. Nu-l găsește însă acasă și lasă un pomelnic, un bilet pe care notează următoarele cuvinte: Părinte, vreau să mă fac monah, rugați-vă ca lumea să nu mă rețină. Și cu încredințarea că Sfântul Ioan de Kronstadt se va ruga pentru el, pentru că Sfântul Ioan de Kronstadt deja avea o amploare în acea perioadă, prinsese o amploare și o popularitate în întreaga lume a Rusiei de atunci, avea această încredere, viitorul Siluan Atonitul, în puterea rugăciunii Sfântului Ioan de Kronstadt, că rugăciunea sa îi va călăuzi pașii spre monahism. Și pleacă la Muntele Athos și după mai mulți ani mai târziu, Sfântul Siluan scria următoarele cuvinte despre Sfântul Ioan de Kronstadt: O mare părinte Ioan, rugătorul nostru, îți mulțumesc, păstorule bun și sfânt, căci pentru rugăciunile tale m-am despărțit de lume și am venit la Muntele Athos, unde am văzut marea milostivire a lui Dumnezeu. Deci, practic, aici este legătura tainică care se creează între cei doi sfinți, Sfântul Ioan de Kronstadt și Sfântul Siluan Atonitul. Unul se lasă în puterea rugăciunii celuilalt și la un moment dat recunoaște această rugăciune lucrătoare a Sfântului Ioan de Kronstadt, care i-a călăuzit pașii spre mănăstirea Sfântul Pantelimon din Muntele Athos.
Regăsim așadar legătura dintre cei trei sfinți ruși, dintre Sfântul Ioan de Kronstadt, Teofan Zăvorâtul și acum Siluan Atonitul. Să ne întoarcem la biografia Sfântului Siluan. Când a trăit și cum și-a petrecut prima parte a vieții până să ajungă călugăr acest sfânt.
Starețul Siluan Atonitul, viitorul stareț Siluan Atonitul, s-a născut în anul 1866 în Rusia, într-o familie de țărani, săraci, dar cu cernici credincioși. Și mai ales tatăl sfântului Siluan a fost un om foarte credincios și un om profund rugător, îi plăcea foarte mult biserica și se preocupa de educarea sa în credință. Numele tatălui său era Ivan Antonov și numele de botez al viitorului sfânt Siluan a fost Simeon. Familia, deși săracă, era foarte ospitalieră. Le plăcea ca în perioadele, mai ales de iarnă, să primească pe călători care treceau prin satul lor și care aveau un drum îndelungat de parcurs. Îi găzduiau pe acești călători și mai ales tatăl sfântului povestea cu drumeții care veneau din depărtare despre credință, despre Dumnezeu, încercând să-și edifice credința, încercând să își aprofundeze credința în Dumnezeu. Și firește, copiii, mai ales iarna, când trebuie să ne închipuim acele case țărănești, sărace, cu o cameră, cu focul arzând în soba locului, deci a casei, copiii stăteau și ascultau poveștile despre care cei mari vorbeau. Și firește că aceste povestiri, aceste povești despre Dumnezeu, i-au pătruns adânc în inima sfântului, viitorului sfânt Siluan Atonitul, deci în inima lui Simeon, și i-au lăsat o impresie adâncă și încă de copil simțea o atracție spre Dumnezeu, spre viața singuratică, spre viața închinată lui Dumnezeu. În copilărie, așa cum relatează biograful său, părintele Sofronie Saharov, cel care a scris viața sfântului Siluan Atonitul, firește pe bazându-se mai ales pe ceea ce i-a povestit chiar sfântul, pentru că părintele Sofronie Saharov a fost ucenic apropiat al sfântului Siluan Atonitul și la muntele Athos, în întâlnirile lor, adesea îi descoperea multe din viața sa și firește i-a descoperit și aceste detalii legate de tinerețea sfântului Siluan. Deci, în tinerețe, el a lucrat alături de familia sa. Ca tânăr, a fost un om puternic. La un moment dat se relatează în biografia sa că era în stare să mănânce o papară făcută din 30 și 40 de ouă. Deci era un om solid, masiv, era un om foarte puternic și la un moment dat din această forță pe care o avea a și pățit un accident, pentru că într-o zi de Paști, în tinerețe, s-a făcut așa un banchet, o horă mai mare în sat, unde s-au adunat toți tinerii satului și firește că și el era acolo prezent, a băut și sub influența alcoolului a lovit pe un tânăr din sat care a picat și toată lumea a crezut că a murit. Foarte tare s-a speriat atunci Simeon și s-a și căit mult pentru acest lucru. Tânărul nu murise, dar a căzut leșinat la pământ. Deci era un om masiv, un om solid, puternic. Însă inima lui era totuși blândă și avea o atracție tainică spre interiorizare și spre viața singuratică, spre viața de rugăciune. Simțea vocația, simțea chemarea spre monahism, spre retragerea la mănăstire, plecarea din lume și viețuirea într-o mănăstire. Și pentru aceasta, de multe ori spunea părinților că vrea să plece la Lavra Pecerska de la Kiev, unde să se înghinovieze și să trăiască ca și monah. Părinții, tatăl său mai ales, l-a oprit însă să nu meargă până nu își face stagiul militar. Avea această conștiință tatăl său că prin armată el se va maturiza și armata, de fapt, este sau era considerată ca o slujire a țării, asemenea slujirii duhovnicești a preoților. Și toți bărbații din acea perioadă trebuiau să treacă în sau prin armată. Și astfel se duce și el la armată. Dar gândul monahismului nu-l părăsește, cu toate că, ca și tânăr, a fost expus ispitelor și păcatelor și, la un moment dat, chiar a avut o ispită cu o fată cu care a căzut în păcat. Părintele Sofronie, în biografia Sfântului, chiar se exprimă prin următoarele cuvinte: s-a întâmplat inevitabilul. Dar, după păcatul săvârșit, Sfântul lui Siloan i-au venit mustrări adânci de conștiință și într-o noapte a visat un vis, când un șarpe i-a intrat pe gură și a înghițit acel șarpe și s-a scârbit foarte tare, și trezindu-se din vis a auzit glasul Maicii Domnului, care i-a spus că așa mă scârbesc și eu de felul vieții tale, de viețuirea ta, cum te-ai scârbit tu mâncând acest șarpe. Și acesta a fost apoi punctul decisiv în care s-a hotărât ca să se pocăiască toată viața pentru păcatele sale și să-și dedice viața sa rugăciunii și lui Dumnezeu. O altă întâmplare din perioada aceasta a stagiului militar, povesteau alții despre el, de fapt, că adesea în armată, în momentele libere, când soldații aveau timp liber și puteau ieși din cazarmă unde erau, la un moment dat stăteau la popotă și, timp ce povesteau despre lucrurile lumești și mâncau, beau, la un moment dat Simeon le spune: vă gândiți, fraților, că noi aici mâncăm, bem, ne distrăm, vorbim despre lucrurile lumii, și călugării la muntele Athos la ora aceasta sunt la rugăciune și fac priveghere. Aceste cuvinte îi uimeau pe cei care erau împreună cu el, deci pe colegii săi, și îl considerau nebun, mai așa, ciudat.
Ce imagine, ce opoziție frapantă între petrecerile de noapte ale lor și slujbele de noapte
ce
ale monahilor.
El, da. Avea cunoștință despre viața de la muntele Athos, tocmai din aceste povestiri pe care le auzise în copilărie și din banii pe care îi câștiga, și o parte întotdeauna trimitea ca ajutor la muntele Athos, la mănăstirea rusească, unde mai târziu va ajunge monah.
Ce se întâmplă după întoarcerea din armată? Pleacă imediat în Athos?
După întoarcere din armată, așa cum am amintit chiar la început, prima dată face o vizită la Kronstadt, unde lasă acel bilet părintelui Ioan de Kronstadt pentru ca acesta să se roage pentru el, ca să aibă binecuvântare în primul rând. Și după o săptămână mai stă acasă împreună cu ai săi, pleacă din satul natal, părăsește Rusia și pleacă la muntele Athos și ajunge la mănăstirea rusească, la mănăstirea Rusicon sau mănăstirea Sfântul Pantelimon, cum este cunoscută această mănăstire, o mănăstire mare, cu mulți viețuitori, copște foarte mare, mai ales în perioada în care s-a dus el acolo, erau foarte mulți călugări, dar erau și foarte mulți mireni ruși, care oameni simpli și mai ales mulți săraci care veneau să lucreze la întreținerea mănăstirii și la lucrurile gospodărești ale mănăstirii, să-și câștige un ban pentru familiile lor, pentru că erau vremuri foarte grele în Rusia de atunci erau foarte mulți țărani, foarte săraci. Ajuns la mănăstire, este încadrat în obște, dar respectă aceeași rânduială pe care o respectă toți tinerii care intră în mănăstire. Câteva zile, o săptămână, două, nu îi se dă o ascultare anume, este lăsat ca să se obișnuiască cu locul, să vadă slujbele și așa mai departe. Și după acest timp este încredințat unui duhovnic. Unui duhovnic care îl va spovedi și care are această menire de a-i descoperi viețuirea monahală, pentru că viețuirea monahală are anumite reguli, anumite rânduieli și încet, încet tinerii care veneau la mănăstire și care se închinoviau trebuiau să deprindă această viețuire călugărească. Și firește că în ortodoxie tradiția aceasta era ca un bătrân, ca un călugăr îmbunătățit, deci un stareț, cum am mai vorbit în alte emisiuni, să aibă mai mulți ucenici tineri cărora să le predea practic viețuirea ortodoxă a monahismului.
Învățarea se face așa prin contact,
da. Deci nu prea citeau ei la Muntele Athos și nici astăzi la Muntele Athos nu prea este tradiția lecturii. Lecturile se petrec mai ales în slujbele bisericești. Deci, practic, la privegherile, slujbele sunt foarte lungi, dar de ce sunt așa de lungi? Pentru că pe lângă cântare și rugăciune, în acele privegheri care țin câte 8 ore, 10 ore, la hramuri chiar și peste 10 ore, 12, 13 ore, sunt foarte multe lecturi patristice și aceste lecturi patristice sunt alese special pentru praznicul care este sau pentru ziua respectivă, că se potrivește pericopei evanghelice care s-a citit, pentru semnificația zilei și așa mai departe. Și atunci aceste pericope, an de an, se repetă. Și practic un monah, stând la slujbe și ascultând cu atenție aceste lecturi patristice, ei învață. Nu mai au nevoie să citească.
Da, și până la urmă, lecturile individuale, particulare, nu sunt altceva decât niște surogat, niște înlocuitori pentru experiența contactului direct cu un bătrân îmbunătățit care să-ți predea pe viu ampla experiența bisericii pe care el o poartă în sine.
Aceasta este, de fapt, tradiția răsăritiană a monahismului și această tradiție își are originele încă în monahismul egiptean, așa cum vedem în Pateric, în Patericul egiptean, când ucenicii merg în pustie să ceară cuvânt avilor, marilor, părinți ai pustiei.
Bătrânii spun foarte adesea, nu-mi cere să vorbesc zadarnic, fă ceea ce vezi.
Da. Deci tot așa noul frate, Simeon, a fost încadrat în mănăstire și încredințat unui astfel de duhovnic care l-a sfătuit să se pregătească pentru o spovedanie generală în care să-și mărturisească toată viața sa. Și într-adevăr a și făcut acest lucru. Starețul respectiv, după ce i-a citit rugăciunea de dezlegare, l-a încurajat și i-a spus următoarele cuvinte: acum toate păcatele ți s-au iertat, ești curățit de ele și îți începi o viață nouă. Începe lupta și practic îl încadrează ca novice în obștea mănăstirii Rusicon. După ce trec câteva zile, o săptămână, două de viețuire, însă se aprinde de ispite trupești. Și nefiind învățat în lupta duhovnicească, merge să ceară sfat duhovnicului său. Se spovedește din nou și duhovnicul i-a spus: din clipa aceasta să nu mai primești niciun gând. Deșert. Niciun gând de desfrânare, niciun gând de hulă și așa mai departe. Și el, din nou intrând în rânduiala sa în care a fost încredințat, din momentul acela nu mai primește niciun gând. Deci avea această tărie, era inspirat cu această tărie lăuntrică, încât pur și simplu lua atât de simplu lucrurile, nu mai cugeta deloc să complice prin alte explicații ceea ce spunea duhovnicul, ci pur și simplu, cum a spus duhovnicul, el așa aplica. Și la o altă spovedanie, când deci după ce are și o experiență deja mistică a vederii lui Hristos, a luminii lui Hristos, deci o experiență puternică a Harului, neștiind ce se petrece cu el, pentru că am zis înainte, nu citise despre aceste lucruri, deci nu știa că se pot întâmpla așa ceva în viața omului, ca să aibă o experiență atât de personală în lumină cu Hristos, din nou merge la duhovnic. Și spovedindu-se, duhovnicul se miră de experiența sa și de experiență care, totuși, la o tinerețe și fizică, deci a vârstei, dar și o tinerețe duhovnicească, pentru că încă nu era înaintat în cele ale vieții monahale. Deci are o experiență pe care alții o au mai la sfârșitul vieților monahale. Și greșeala duhovnicului a fost că l-a lăudat. Păi dacă tu ești acum așa, cum vei fi la bătrânețe? Și aici această greșeală a fost apoi una destul de mare din partea duhovnicului, pentru că el a primit un gând de mândrie și cu aceasta va lupta mulți ani, pentru că din această cauză Harul l-a părăsit și de fapt aici începe viața lui lăuntrică sau lupta lui lăuntrică a redobândirii Harului. Și cu toate că a fost o greșeală din partea duhovnicului să-l laude, dar se descoperă această perioadă și ca o lucrare pozitivă, adică cu toate că el este părăsit de Har și simte durerea aceea a părăsirii de Dumnezeu, a singurătății și a părăsirii Harului, dar câștigă o experiență duhovnicească foarte bogată prin felul în care apoi luptă toată viața pentru redobândirea Harului și apoi are și acea revelație care devine cumva mesajul său pentru întreaga lume, pentru lumea contemporană și pentru cei de atunci, dar și pentru noi, cuvântul lui Hristos: țineți minte, înviat și nu deznădăjduit. Deci cam așa începe viața lui în mănăstire. După câtva timp, el este călugărit și primește diferite ascultări, adică are diferite sarcini de împlinit. Deci ascultare în mănăstire înseamnă anumite sarcini, funcții pe care starețul și conducerea mănăstirii ți le încredințează, pentru că în mănăstire viața călugărilor se împletește între rugăciune și muncă și puțină odihnă, firește, atât cât trebuie pentru susținerea organismului, ca să nu se îmbolnăvească și să nu moară, pentru că niciodată asceza ortodoxă nu are scopul de a epuiza pe om atât de tare încât acesta să moară. Scopul ascezei ortodoxe este mortificarea patimilor, a pornirilor păcătoase și egoiste care izvorăsc din trup, dar și din sufletul omului. Deci este o lucrare complexă și este o lucrare care se bazează pe o experiență, practic, atât de veche cât e biserica.
Viața monahală a Sfântului Siluan a fost una discretă. A trăit în mănăstire ca un călugăr simplu și probabil că dacă nu ar fi fost întâlnirea providențială cu părintele Sofronie Saharov, lumea nu ar fi aflat despre adâncimea trăirilor sale. Ceea ce a făcut astăzi a fost până la urmă doar o prezentare exterioară a parcursului biografic al acestui mare sfânt. Părinte Simeon Pintea, vă propun să rămânem și în ediția viitoare a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, tot la Sfântul Siluan, să vorbim despre experiențele sale duhovnicești, care sunt descrise de ucenicul său, de părintele Sofronie, să vedem ce mesaj a transmis, pornind de la aceste învățături, ce mesaj a transmis lumii Sfântul Siluan. Părinte Simeon, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători. Eu sunt Paul Siladi, rămâneți cu bine!